Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, այժմին մեր եթերում։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը նոր տեխնատուների առաջադրել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում, այս անգամ առանց մրցույթի։ Ովքեր են հաշվարկելու և արձանագրելու առաջիկա ընտրությունների արդյունքները, մեր անդրադարձը։ Պաշտոնական աղբյուրները դեռևս չեն մեկնաբանում լորում արձպետ Արամ Քոչարյանի հրաժարականը, ընդդիմությունը պնդում է, թե այդ քայլը քաղաքական դրդապատճառներ ունի։ Գերտերությունները շարունակում են քննարկումները Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ, երեք հերախոսազրույց են ունեցել Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահները։ Վրաստանի հոգևոր ժողովը փոխհամաձայնության է գնում իշխանության հետ և ժողովրդին կոչանում դադարեցնել բողոքի ակցիաները։ Կադրադառնանք նաև որ Հրատապ Նյուզ թեմաներին կթերթենք մամուլը, մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Երկու շաբթի երեկոյան Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահները հեռախոսազրույց են ունեցել, որի ընթացքում քննարկել են նաև Ղարաբաղի խնդրի կարգավորումը, այս մասին հաղորդում է պաշտոնական Կրեմլը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը մեկնել է Վաշինգտոն, որտեղ հանդիպելու է ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբամայի և պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնի հետ, քննարկվելու է նաև Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հարցերը։ Ջերասուզակները ստուգում են Կիրակի օրը Վոլգագետում խորտակված Բուլղարիան ավի այն հատվածները, որտեղ հնարավոր է տասնյակ երեխաներ են մնացել։ Մինչ նավի խորտակվելը մոտավորապես 50 երեխա հավաքվել էին երաշտական սրահում։ Վերջին տվյալներով նավի վրա 205 մարդ է եղել, նրանցից 79 փրկվել է, 71-ի մահը հաստատվել է, տասնյակ մարդիկ համարվում են անհետ կորած։ Հայաստանի նախագահը ցավակցական հեռագիր է հղել Ռուսաստանի նախագահին։ Սերժ Սարգսյանը խնդրել է իր ցավակցությունը և զորակցությունը հայտնել զոհվածների հարազատներին, իսկ այդ աղետից ողջ մնացածներին մաղթել շուտապույտ ապաքինում, հաղորդում է նախագահի մամուլի ծառայությունը։ Ազատ Աֆղանստան ռադիոկայանը հաղորդում է, որ Աֆղանստանի նախագահի եղբայր Համիդ Վալի Կարզայը այս առավոտյան սպանվել է իր թիկնապահի կողմից Կանդագար քաղաքում իր տանը։ Նա ազդեցիկ քաղաքական գործիչ էր երկրի հարավային նահանգում։ Վալի Կարզայը Կանդագարի շրջանային խորհրդի նախագահն էր։ Թալիբները հայտարարել են, թե իրենք են կազմակերպել նախագահի եղբոր սպանությունը և այն համարում են իրենց լուրջ նվաճումը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը հայտարարել է, թե Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը կորցրել է իր լեգիտիմությունը և այլևս անհրաժեշտություն չէ։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունների գնահատականներով մարտի սկզբից Սիրիայում չդադարող ժողովրդական հուզումները իշխանությունների կողմից ճնշելու հետևանքով զոհվել է մոտավորապես 1400 մարդ։ Երկու շաբթի օրը Բաշար Ալ-Ասադի կողմնակիցները Դամասկոս քաղաքում գրոհել էին Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի դեսպանատների վրա։
Շնորհակալություններ, այդ շարունակում ենք թողարկումը։ Գերտերությունները շարունակում են քննարկումները Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ, թեև Կազանում կայացած հանդիպման ժամանակ միջնորդների հույսերը չարդարացան և կողմերը համաձայնության չեկան հիմնարար սկզբունքների շուրջ, այդուամենայնիվ Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգները հայտարարում են, թե հաստատակամ են շարունակել իրենց ջանքերն այս ուղությամբ։ Երեք երկու երկրների ղեկավարները հարցի շուրջ հեռախոսազրույց են ունեցել։ Ավելի ուշ օրվա երկրորդ կեսին թեման կքննարկեն նաև երկու երկրների արտգործնախարարները։ Մանրամասնում Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
3 հուլիսի 11-ին կայացած Օբամա-Մեդվեդև հեռախոսազրույցի հիմնական թեման Ղարաբաղն էր։ Համենայն դեպս Ռուսաստանի նախագահի մամլոյ ծառայության տարածած հաղորդագրության համաձայն առաջին հարցը, որ քննարկել են նախագահները, Ղարաբաղյան խնդիրն էր։ Հաղորդագրությունում ասված է, որ հեռախոսազրույցի ժամանակ կողմերը քննարկել են տարածաշրջանային և միջազգային մի շարք խնդիրներ, որպես Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների նախագահներ Օբաման և Մեդվեդևը կարծիքներ են փոխանակել ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։ Բացի այս, հաղորդագրությունում ասված է, որ ԱՄՆ նախագահը բարձր է գնահատել կարգավորման ուղղված իր ռուսաստանցի կոլեգայի միջնորդական ջանքերը, մասնավորապես Կազանում կայացած Երակոգմ հանդիպումը։ Դրա հետ մեկտեղ, ինչպես հաղորդագրությունում է ասված, ԱՄՆ և Ռուսաստանը մտադիր են այսուհետ ևս կոորդինացած քայլեր ձեռնարկել Բաքվի և Երևանի դիրքորոշումները մերձեցնելու համար։ Սա, հիշեցնեմ, Կրեմլի մամուլի ծառայության տարածած հաղորդագրությունն է, ընդ որում նկատեք, որ Ղարաբաղը հեռախոսազրույցի խոսազրույցի առաջին կետն էր։ Բացի Ղարաբաղից Օբաման եւ Մեդվեդևը քննարկել են նաեւ Լիվիայի հարցը։ Թերևս դժվար է հիշել, որ նախկինում Սպիտակ տան կամ Կրեմլի մամլոցարայությունները հեռախոսազրույցի վերաբերյալ հաղորդագրություն տարած են, որտեղ հիմնական թեման Ղարաբաղը նշված լիներ։ Երկու գերտերությունների նախագահներն անշուշտ նախկինում էլ քննարկել են Ղարաբաղի հարցը, սակայն դա եղել է ընդհանուր թեմաներից մեկը եւ ոչ առաջինը։ Հիշեցնեմ, այսօր Միացյալ Նահանգներում է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, ով հանդիպելու է եւ նախագահ Օբամայի եւ պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնի հետ։ Ակնկալում ենք, որ երեկոյան արդեն կլինեն այս այցի որոշ մանրամասներ։ Հասկանալի է, որ ռուս-ամերիկյան այս բանակցությունների ժամանակ հիմնական հարցերից մեկը հենց Ղարաբաղն է լինելու, հատկապես որ Վաշինգտոնից առաջ Լավրովը Երևանում եւ Բաքվում էր եւ նախագահ Սարգսյանին եւ Ալիևին էր հանձնել Մեդվեդևի գրավոր ուղերձը։ Իսկ ավելի ուշ Թվիտերում արտգործնախարարության էջում հայտնվել է Ղարաբաղին վերաբերող մի գրություն, որոշում կայացնելու ժամանակը եկել է։ Եվ վերջում հիշեցնեմ, որ շաբաթվա վերջին Մոսկվայի ժամանելու պաշտոնական այցով Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը։
Մոսկվայից հաղորդում էր մեր թղթակից Ազա Բաբայանը, թեմայի մյուս մանրամասները մեր երեկոյան եթերաժամին։ Հայաստանում հոգևոր եւ աշխարհիկ իշխանությունը կարծես փոխհամաձայնության են գալիս կրոնական կազմակերպություններին, այդ թվում հայարակելական եկեղեցուն իրավաբանական անձի կարգավիճակ շնորելու շուրջ։ Հիշեցնենք, իշխանություններն այս որոշումը ընդունել էին Պատրիարքարանի կամքին հակառակ, ինչը բողոքի ալիք էր բարձրացրել երկրում։ Հանգստյան օրերին վրացուղափար եկեղեցու աջակցությամբ հազարավոր մարդիկ Թբիլիսիի փողոցներ էին դուրս եկել։ Այժմ, սակայն, կարծես Պատրիարքարանն ու իշխանությունները հարթել են տարաձայնությունները, համենայն դեպս եկեղեցական ժողովը հանդարտության եւ Հայության կոչ է անում ժողովրդին, պատմում է Իրինա Հովանիսյանը։
Վրացուղափար եկեղեցու սինոդը 4 ժամ տևած փակ քննարկման արդյունքում 3 երեկոյան որոշել է համաձայնության գալ երկրի իշխանությունների հետ եւ զսպել ժողովրդի շրջանում հուզումներն ու բողոքի գործողությունները։ Երկրում գործող կրոնական կազմակերպություններին, այդ թվում նաեւ հայ-առաքելական եկեղեցուն իրավական կարգավիճակ շնորհելու մասին օրենսդրական փոփոխությունները հիշեցնենք, Վրաստանում զանգվածային բողոքի ալիք էին բարձրացրել եւ Վրաց Իլիա II կաթողիկոսի ու նախագահ Միխայել Սակաշվիլիի վարչակազմի միջև լուրջ հակասությունների պատճառ դարձել։ Հանգստյան օրերին վրացուղափար եկեղեցու աջակցությամբ ու օրնությամբ բողոքի ցույցեր էին անցկացվում, հակահայտ դրամատրությունները սրվում էին։ Օրենսդրական փոփոխություններից վրդովված զանգվածը սպասում էր եկեղեցու սինոդի որոշմանը։ Սակայն հոգևոր ժողովը, որին մասնակցել են նաև Վրաստանի խորհրդարանի իշխող կուսակցության պատգամավորներ, որոշեց ընդառաջել Վրաստանի իշխանություններին։ Ինչպես փոխանցում են վրացական լրատվամիջոցները, ընդունված որոշման մեջ սինոդը հավատացյալներին ու հանրությանը խաղաղության կոչ է անում, չնայած հուզումների համար բավարար պատճառների առկայությանը։ Իշխանություններին էլ կոչ է անում հետագայում Պատրիարքարանի հետ համաձայնեցնել կրոնի հետ կապված հարցերը։ Միաժամանակ սինոդը կառավարական մակարդակով բանակցություններ սկսելու անհրաժեշտություն է տեսնում, որպեսզի նախ եւ առաջ լուծվի Վրաստանի հարևան երկրներում վրացուղափար եկեղեցուն կարգավիճակ շնորելու հարցն ու ունեցվածքի պահպանության խնդիրը։ Վրացուղափար եկեղեցին Վրաստանի իշխանություններին նաև կոչ է անում ակտիվացնել ջանքերը հարևան երկրներում վրացական հուշարձանների պահպանության ուղղությամբ։ Ինչպես նիստից հետո լրագրողներին տեղեկացրել է Վրաստանի խորհրդարանի իշխող մեծամասնության պատգամավոր Լաշա Սորդիան, համաձայնությունը ձեռք բերվել պետության եւ եկեղեցու ներկայացուցիչների մասնակցությամբ 3 հանձնաժողով ստեղծել, որոնցից մեկը զբաղվելու է հարևան երկրներում վրացական եկեղեցուն կարգավիճակ տալու հարցով։ Ինչպես հայտնի է Մայրաթոր Սուրբեջմիածինը, արդեն իսկ հայտարել է, որ վրաց եկեղեցու Վրաց ուղափար համայնքը որևէ խնդիր չունեն Հայաստանում գրանցվելու առնչությամբ։
Պատմում էր Իրինա Հովանիսյանը, վերադառնանք ներքաղաքական խնդիրներին։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը առաջիկա 2 օրերի ընթացքում կհաստատի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նոր կազմը, որը հաշվարկելու եւ արձանագրելու է առաջիկա խորհրդարանական ու նախագահական ընտրությունների արդյունքները։ Բարեփոխված ընտրական օրենսգրքի համաձայն գործընթացն առավել արդար ու թափանցիկ դարձնելու համար հանձնաժողովի 3 անդամներին պետք է առաջարկի մարդու իրավունքների պաշտպանը, 2-ին փաստաբանների պալատը եւս 2-ին վճռաբեկ դատարանը։ Սակայն անգամ այս փոփոխված կարգով նշանակումները արդեն մի շարք հարցեր բարձրացրել ու թեժ քննարկումների առիթ դարձել։ Վճռաբեկ դատարանի առաջադրած թեկնածուներից մեկը մասնավորապես նախկինում ղեկավարել է աղմկահարույց թիվ 10 ընտրատարածքը, որտեղ նախորդ ընտրությունների ժամանակ բազմաթիվ խախտումներ էին արձանագրվել և գործն անգամ դատախազություն էր հասել։ Չեն հանդարտվում գրքերը նաև օմբուդսմենի առաջարկած թեկնածուների շուրջ վերջին զարգացումներն ու մանրամասները Աստղիկ Բեդևյանի նյութում։
Օմբուդսմենը առաջադրեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամության իր 3 թեկնածուներին։ Կարեն Անդրեսյանը երկրի նախագահին առաջարկել է ԿՀ անդամ նշանակել՝ Արտակ Մելիքսեցյանին, Արմեն Սմբատյանին և Տաթև Օհանյանին։ Օմբուդսմենի տեղեկատվության ու հասարակայնության հետ կապերի բաժինը լրատվամիջոցներին տեղեկացրել է։ Արտամրցութային կարգով ընտրված 2 թեկնածուների տարիքը 25-ից բարձր է, նրանք ունեն ընտրական գործընթացներին մասնակցության փորձ և երբեք չեն աշխատել մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ նույն վայրում։ Այս պարզաբանումը ներկայացվում է թերևս այն պատճառով, որ մրցութային կարգով առաջադրված, այնուհետև պաշտպանի կողմից ընտրված անդամության 3 թեկնածուներից 2-ը Աիդա Մուրիադյանն ու Ռոզա Ստեփանյանը 3 ինքնաբացարկի դիմում ներկայացրեցին։ Մեկնաբանությունը հետևյալն էր. նրանք պատրաստ են եղել ԿՀ-ում աշխատել որպես չքաղաքականացված ու արհեստավարժ մասնագետներ, բայց որոշ լրատվամիջոցներ հեգնել են իրենց երիտասարդ տարիքն ու անփորձությունը, ուստի իրենք չեն ցանկանում ենթարկվել այդ անարդար հարցակումներին։ Ինքնաբացարկի դիմումի տակ Աիդա Մուրիադյանը և Ռոզա Ստեփանյանի ստորագրություններն էին։ Աիդան 23 տարեկան է, Ռոզան 25, նրանք երկուսն էլ նախկինում աշխատել էին մարդու իրավունքների գործող պաշտպանի իրավաբանական գրասենյակում։ Պաշտպանը թեկնածուների թափուր մնացած տեղերում արդեն արտամրցութային կարգով ներկայացրել է 2 թեկնածուներ՝ Արմեն Սմբատյանին և Տաթև Օհանյանին։ Արմեն Սմբատյանը 33 տարեկան է, թիվ 10 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալն է, աշխատում է աշխատանքի պետական տեսչությունում արեստաքսական միության նախագահն է։ Տաթև Օհանյանը 25 տարեկան է, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի մամուլի խոսնակն է։ Տաթև Օհանյանը մեր ռադիոկանին որոշ մանրամասներ փոխանցեց, ինչպես պատահեց, որ նա դարձավ ԿՀ-ի անդամի թեկնածու, ասաց, մարդու իրավունքների պաշտպանն է 3 նրան դիմել նման առաջարկով, ինքը չի մերժել։
Կարծում եմ մամուլի քարտուղարի և հանձնաժողովի անդամի պաշտոնների պատասխանատվության և աշխատանքների ծավալի տարբերությունը ակնհայտ է և կարող եմ ասել, որ այն փորձը, որ կուտակել եմ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մամուլի քարտուղար լինելու տարիներին, ինձ հնարավորություն են ընձեռել կայացնել նման պատասխանատու որոշում։
Իսկ մամուլի քարտուղար լինելը ավելի բարդ է։
Հնարավոր է, որ այո, լրագրողների հետ աշխատելը այնքան էլ հեշտ գործ չէ։
Դուք կարծում եք, որ այդքան փորձ ունեք։
Ավելի շատ, քան ներկայացված թեկնածուները, որոնք ինքնաբացարք ներկայացրին հետագայում։ Վստահաբար կարող եմ ասել այդպես։
Գործող ԿՀ-ի լիազորությունները կավարտվեն հուլիսի 14-ին, մինչև այդ նախագահը պետք է նշանակի նոր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կազմը։
Պատմում էր Աստղիկ Բեդևյանը։ Նոր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ձևավորմանն ու ներքաղաքական վերջին զարգացումներին այսօր լայնորեն անդրադարձել է նաև Երևանյան մամուլը։ Ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Հրաչ Մելքումյանը։
Առավոտի խմբագրի կարծիքով երկխոսություն վարելու համար պետք է Ա. հրաժարվել ծայրահեղ ամբիցիաններից և ինքնասիրահարվածությունից, Բ. չպահանջել դիմացինից այն, ինչ վերջինս չի կարող անել, Գ. հստակ ձևակերպել, թե ինչ է քո ուզածը։ Ազգի մեկնությամբ ստեղծվել է տպավորություն, որ հանրապետականների ասածը պատվիրակություն չկազմելու մասին զրոյի արժեք ունի փաստորեն, և արդեն չենք զարմանա, եթե զրո դառնան նաև այն պնդումները, որ անում են բարձրաստիճան հանրապետականները, թե արտահերտ ընտրությունների համար հիմք չկա, գրում է Թերթը։ Երկիր Թերթի գնահատմամբ այնինչ ներկայումս տեղի է ունենում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կազմի որոշման գործընթացում, ամբողջությամբ արտացոլում է ողջ ընտրական համակարգի ճահճացած, բարոյալքված վիճակը։ Կարապետիչը Գոլդ Համարանիշ է գնել վերնագրի ներքո, հրապարակը գրում է։ Ժողովրդական կուսակցության նախագահ Տիգրան Կարապետյանը 3 մասնակցել է ճանապարհային ոստիկանության կազմակերպած աճուրդին և 1,200,000 դրամով գնել 55 LD555 Համարանիշը։ Թերթի հարցին, թե ինչով է պայմանավորված կտրուկ անցումն այս օրինակ հաճույքներին, Տիգրան Կարապետյանն ասել է. «Ինչ է, ես իրավունք չունեմ ինձ համար որևէ բան անեմ, ալամ աշխարհի համար համար արեցի, իմ տիկնոջ ընտանիքի համար իրավունք չունեմ որևէ բան անելու, իմ համարները սովորական համարը, տիկնոջս համար եմ արել, կնոջս գեղեցիկ Մերսեդես եմ արել, վաղուց խոստացել էի ու գնացի համարանիշները աջուրդով վերցրեցի.
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը. Թուրքիայում խորհրդարան անցած ընդդիմադիր կուսակցությունը ժողովրդահանրապետականը ետ է կանգնել ազգային ժողովի նիստերը բոյկոտելու իր որոշումից, հիշեցնենք ընդդիմությունը պահանջում էր վարչապետ Էրդողանի իշխանությունից ազատ արձակել իրենց համախոհներին, այժմ սակայն փոխզիջման են գնում, թե ինչպես եւ ինչու կպատմի Տաթևիկ Լազարյանը։
Երբ երկխոսության դռները բաց են, ամեն ինչ կարելի է լուծել, այսպես է արձագանքել Թուրքիայի նախագահ Աբդուլա Գյուլը այդ երկրի հիմնական ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետական կուսակցության որոշմանը խորհրդարանի աշխատանքների բոյկոտը դադարեցնելու վերաբերյալ։ Այսպիսով 550 տեղանոց խորհրդարանում 135 մանդատ ունեցող ընդդիմադիր կուսակցության պատգամավորները երթում տվեցին, ինչը թույլ է տալիս նրանց պաշտոնապես տանձնել պատգամավորի իրենց պարտականությունները։ Ավելի վաղ իշխող կուսակցությունը զգուշացրել էր խորհրդարանի աշխատանքները բոյկոտող ընդդիմադիր երկու ուժերի ժողովրդահանրապետական և խաղաղություն և ժողովրդավարություն կուսակցությունների ներկայացուցիչներին, որ եթե ընտրված պատգամավորները պաշտոնական երթում չընդունեն, նրանց լիազորությունները խորհրդարանում կդադարեցվեն։ Ժողովրդահանրապետականներն իրենց բոյկոտով բողոքում են դատարանի մերժման դեմ ազատ արձակել իրենց կուսակցության երկու կալանավորված պատգամավորներին՝ Մուստաֆա Բալբային և Մեհմեդ Հաբերլանին, ովքեր ձերբակալվել են Էրգենեկոնի գործի շրջանակներում։ Բոյկոտը դադարեցնելու որոշումը ընդդիմադիր կուսակցությունը կայացրել է իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության հետ երկարատև բանակցություններից և համատեղ փաստաթղթի ստորագրումից հետո։ Համաձայնությամբ կողմերը պայմանավորվել են ընդունել համապատասխան օրենքներ, որոնք թույլ կտան ազատ արձակել ազատազրկման մեջ գտնվող պատգամավորներին և թույլ չեն տա նման իրավիճակների կրկնություն ապագայում։ Թուրքիայում խորհրդարանական ընտրություններից հետո հաստատված քաղաքական ճգնաժամի կարգավորման առիթով իր գոհունակությունն է հայտնել նաև Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, հայտարարելով, որ սա այն է, ինչ իրենք ակնկալում էին։ Վարչապետը միևնույն ժամանակ հույս է հայտնել, որ ժողովրդահանրապետականների օրինակին կհետևի նաև քրդամետ խաղաղություն և ժողովրդավարություն կուսակցությունը։ Քրդամետ կուսակցության ներկայացուցիչ Սելահե Թինդեմիրթաշը, սակայն, հայտարարել է, թե իրենք ներգրաված չեն եղել իշխանություն ընդդիմություն բանակցություններում, և որ հնարավոր է իրենք ևս խորհրդարանական երթումն ընդունեին և ստանձնեին իրենց պարտականությունները, եթե հրավիրված լինեին բանակցություններին։ Թուրքիայի խորհրդարանում քրդամետ կուսակցությանը հարող 36 անկախ պատգամավորներ են ընտրվել, 6-ը սակայն ներկայումս ազատազրկման մեջ են և հենց նրանց ազատ արձակումն են իրենց բոյկոտով պահանջում քրդամետ պատգամավորները։ Այս պատգամավորները ընտրվել են խորհրդարանի անդամ, ու չնայած դրան, արդարություն և զարգացում և ժողովրդահանրապետական կուսակցությունները մեզ իրենց խորթ են համարում, այն դեպքում, երբ մենք փորձում ենք բաց լինել երկխոսության համար և լուծել խնդիրը, մինչև այս վերաբերմունքը չփոխվի, մենք չենք կարող երթումն ընդունել, ասել է Դեմիրթաշը։ Մինչդեռ անցյալ շաբաթ մեծամասամբ քրդաբնակ Դիարբեքիրում խաղաղություն և ժողովրդավարություն կուսակցությունը իր խորհրդարանական խմբակցության առաջին նիստն է անցկացրել, կրկին պահանջելով ազատ արձակել իրենց կուսակիցներին և քուրդ փոքրամասնության իրավունքներն ընդլայնող փոփոխություններ կատարել սահմանադրության մեջ։ Կուսակցության խորհրդարանական խումբը հայտարարել է, որ քանի դեռ Թուրքիայի կառավարությունն իր դիրքորոշումը չի փոխել, իրենք ամեն շաբաթ հավաքվելու են և շարունակելու են իրենց քաղաքական գործունեությունը այլընտրանքային, այսպես կոչված Քուրդիստանի մեջլիսի Հովանուներքո։
Երևանում շարունակվում է Ոսկե Ծիրան 8-րդ միջազգային կինոփառատոնը, այսօր լրագրողների հետ հանդիպումների են եկել Սփյուռքահայ կինոգործիչները, պատմում է Գանե Դանիելյանը։
Այս օրերին մեր արվեստասերները կարող են ծանոթանալ ֆրանսահայ կինոռեժիսոր Սերժ Ավետիքյանի և կանադահայ ռեժիսոր պրոդյուսեր Հակոբ Կուտսուզյանի աշխատանքներին։ Դիտելով Սերժ Ավետիքյանի շների պատմությունը, կամ ինչպես ռեժիսորն է ասում, շում պատմություն, 52 րոպեանոց ֆիլմը և Հակոբ Կուտսուզյանի հայ տարագիր ֆիլմը, որը նկարահանվել է 2009 թվականին։ Հակոբ Կուտսուզյանն իր ֆիլմերում նաև այս Ոսկե Ծիրանի ներկայացված ֆիլմում փորձում է պարզել հայի կերպարը և ոչ միայն տարագիր հայի կերպարը։
Սպիրկենեգած հայեր, հայաստանցի հայեր, մինչև իս հայ, որ ծնած է Չինաստանում և գապրեհենսիմ Հայաստան, այնք, որ ամեն մեկը գպեր է նոր դեսանգյունը, որ հասկնամ ինչ է իմաստը հայելալու։
Սերժ Ավետիքյանը, հիշեցնելով նրա մեկ այլ հայ կլինես որդիս ֆիլմը, ասում էր.
Անմիջապես ես գացի որ Հակոբի տեսանկյունը եւ իր ձևով հարցալը սփյուռքահայ ժողովրդի մտածելակերպի հետ կապված շատ հետաքրքիր եւ շատ խորն է։
Արգելյուն կնդիրներ, այս ժամին այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյաթյանը։ Մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ առավել ընդգրկուն տեղեկատվությամբ եթերում կլինենք երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ կարող եք այցելել մեր ինտերնետային կայքը azatutyun.am։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։